Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na 9. poglavlje. U 8. retku ovog 9. poglavlja čitamo: Time Duh Sveti očituje da još nije otkriven put u svetinju dok još postoji prvi šator. Drugim riječima, sve je ovo bila slika ili tip kako put u nazočnost samog Boga još uvijek nije otvoren. I dalje kaže, to je slika za sadašnje vrijeme, prinose se darovi i žrtve koje ne mogu u savjesti usavršiti bogoslužnika, sve same na ićima i pićima i raznim pranjima, utemeljene tjelesne uredbe, nametnute do časa ispravka. Žrtve koje ne mogu učiniti savršenim bogoslužje, moglo bi se čitati i žrtve koje ne mogu učiniti štovatelja savršenim. Put prema Bogu u šatoru sastanka u stvari je bio zapriječen trima ulazima i pregradama. Drugim riječima, narod je mogao proći samo kroz onaj vanjski ulaz i donijeti svoje žrtve. Ako je neki čovjek donio janje, onda bi na to janje stavio svoje ruke u činu poistovjećivanja, s obzirom da će ono umrijeti umjesto njega, a zatim bi ga svećenik preuzimao s tog mjesta. Ono bi bilo ubijeno i prineseno na mjedenom žrtveniku. Čovjek koji je donio janje nije mogao doći dalje od ulaza. Zatim, što se tiče svetinje, onamo su mogli ulaziti samo svećenici. U svetinju nad svetinjama nije mogao ulaziti niti svećenik, niti narod. Onamo je mogao ući samo veliki svećenik. Stoga šator sastanka bio je privremeno prijelazno uređenje. Služba obreda i rituala bila je dana samo za kratko vrijeme. Krist nas može dovesti Bogu, ali nas ujedno i samo On može dovesti onama. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni, čitamo u Evanđelju po Ivanu 14. poglavlju 6. retku. Takvo je istinsko štovanje, a istinsko štovanje vodit će u služenje. Jednom kada dođemo u Božju prisutnost, više neće postojati problemi oko služenja. Štovanje je jedna od stvari koje liberalni teolozi danas osuđuju. Pred dosta godina pokojni je dr. Harry Emerson Fosdick rekao da se svijet pokušava riješiti Isusa na dva načina. Jedan je bio njegovim razapinjanjem, a drugi je iskazivanjem štovanja. Dragi moji prijatelji, bogohuljenje je tvrditi da iskazujući mu štovanje niste ništa bolji od onih koji ga razapinju. Mi danas pristupamo svetom Bogu na temelju razapetog spasitelja. Samo On može nas pokrenuti na iskazivanje štovanja. To je razlog zbog kojeg je Pavao napisao Efežanima: I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego se ispunjavajte duhom. Zapazite koja je prva stvar o kojoj Pavao govori nakon što se ispunite duhom. Govorite jedan drugome u psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajte svojim srcem Gospodinu i slavite ga. Efežanima 5. poglavlje. To je istinsko iskazivanje štovanja. Dragi moji prijatelji, najveće uzbuđenje na svijetu za Božje dijete je kada je ispunjeno Božjim duhom i kada Božji duh uzme ono što je Kristovo i to učini stvarno nama. Kakvu radost to unosi u naša srca. Ako ste bili u Božoj prisutnosti, kako bi mu iskazali štovanje, onda u svom srcu imate radost i pjesmu. Neki među nama imamo problema dovesti tu pjesmu na usne. Ja uvijek imam taj problem, ali je ona uvijek u srcu. Uistinu je predivno iskazivati mu štovanje. Htio bih rekapitulirati ono što smo ovdje rekli o svetištu ovdje na zemlji, a koje je inferiornije od onog u nebu. Da bih to učinio, podijelit ću sa vama pregled kojeg je učinio jedan moj dobar prijatelj, dr. Warren Wiersbe. Evo što smo vidjeli u svezi sa svetištem ovdje na zemlji. Prvo bilo je na zemlji. Bilo je to ovo svjetsko svetište, odnosno bilo je načinjeno od svjetovnih materijalnih stvari. Bilo je podignuto ovdje dolje na ovoj zemlji. Drugo, bilo je samo sjena onoga što će doći. Ono nikada nije bilo stvarnost. Mnogi među nama malo smo pobrkali stvari. Vraćamo se natrag i proučavamo šator sastanka i uistinu se znamo usredotočiti na taj zemaljski šator sastanka. Međutim, u najboljem slučaju, ono je bilo samo sjena, slika onog svetišta koje se nalazi u nebu. Treće, bilo je nepristupačno ljudima. Jednostavno niste mogli ući onamo. Da ste bili Izraelac koji je živio u ono vrijeme, niste mogli pohrliti pred Boga. Bili biste zaustavljeni kod onog prvog ulaza. Ondje bi vam bila potrebna žrtva i ne biste mogli ići ni koraka dalje. Svećenik je služio umjesto vas. Međutim, mi danas smo svećenstvo vjernika i svatko među nama ima pristup Bogu. To je jedna od velikih povlastica koju imamo zbog toga što je Krist razdirao zastor na dva dijela. Ušao je u Božju prisutnost, u Božje lice. On se nalazi upravo ondje i ondje se nalazi za nas. Izraelci nisu imali takvu povlasticu u starome savesu. Četvrto, bio je privremen. Međutim, gospodin Isus Krist držat će put otvorenim za cijelu vječnost. Imam osjećaj da će mi biti potreban netko tko će održati taj put otvorenim kroz cijelu vječnost. Zemaljsko svetište bilo je samo privremeno rješenje. Peto, bio je neučinkovit u mijenjanju čovjekovog srca. To je stvar koju želim naglasiti više od svega ostalog. Zemaljsko svetište nema nikakvu ulogu u mijenjanju ljudskih života. Međutim, danas možete doći Kristu i On može promijeniti vaš život. Samo On može vas osposobiti da iskazujete štovanje Bogu u duhu i istini, te ga može učiniti stvarnim u vašem životu. Mnogi ljudi danas samo se igraju crkve, kao što smo se igrali kuće dok smo bili djeca. Poznajem mnogo kršćana koji su odrasli, imaju sjeda lica i kosu, a još uvijek se igraju crkve. Odlaze na sastanke raznih skupina, sjede u odborima, neki pjevaju u zboru, neki poučavaju vjeronauk, zaposleni su poput termita i otprilike toliko učinkoviti. Misle da služe Bogu. Dragi moji prijatelji, nikada mu nećete moći služiti dok mu niste iskazali štovanje. U nastavku superiornija žrtva. U 11. retku čitamo, Krist se pak pojavi kao veliki svećenik budućih dobara, pa po većem i savršenijem šatoru nerukotvorenu, koje nije od ovoga stvorenja. Buduća dobra stvarno označava dobra koja su se dogodila, o dobre stvari koje su došle kroz njega. Većem i savršenijem šatoru nerukotvorenu. Taj šator nije nimalo nalik onome kojeg su ljudi načinili ovdje na zemlji. Bolji šator ne pripada ovom prirodnom stvorenju po svojim materijalima ili graditeljima. Dopustite mi da kažem još jednu stvar. Cijeli ovaj posao sa zaslađivanjem bogoštovlja, slikama, vitražnim staklima, svijećama i križevima služi samo tijelu. To je tjelesno. Sve ove stvari služe tjelesnoj strani čovjeka. Uopće ne služi čovjekovoj duhovnoj strani. Moramo prepoznati kako se u nebu nalazi stvarni šator, ondje je istinski veliki svećenik i ondje je duhovno štovanje. Možete mu iskazati štovanje gdje god se nalazite, a uistinu je predivno kada se ljudi mogu okupiti u crkvi i zajednički iskazivati štovanje Bogu. Siguran sam da su mnogi od vas bili na takvim sastancima i to je uistinu predivan događaj. I ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom za uvijek u svetinju i nađe vječno otkupljenje. Vjerujem da ovaj stih dokazuje kako je Krist ponio svoju doslovnu krv u nebo. Ako to nije ono o čemu pisac ovdje govori, onda uistinu ne znam o čemu je riječ. Ne po krvi jaraca i junaca, to je doslovna krv, nego po svojoj, i to je njegova doslovna krv koju je prolio na križu. Uđe, kako? Po svojoj krvi. Njegova žrtva bila je superiorna žrtva i jedina dostojna istinskog šatora. Nađe vječno otkupljenje za nas. Zapazite da su u vašim Biblijama riječi za nas tiskane kurzivom, kosim slovima, čime se želi ukazati da se ne nalaze u izvornom rukopisu. To su riječi bile dodane kako bi se izgladio prijevod, što je u redu, međutim te riječi nisu naglasak glavne misli stiha. Naglasak se ovdje stavlja na kontrast činjenice kako je Krist jednom ušao u svetinju i na taj način priskrbio nam vječno otkupljenje. Izraelski svećenici ulazili su onamo neprestance i time su priskrbljivali samo privremeno rješenje. Samo je Krist ušao jednom i osigurao nam vječno otkupljenje. Time se autoritet i važnost stavlja na Kristovu žrtvu, te nas podsjeća na činjenicu kako Kristov život nikada nije nikoga spasio. Možete slijediti njegova učenja i misliti za sebe da ste spašeni, međutim, dragi moji prijatelji, njegovo učenje nikada nikoga nije spasilo. Kristova smrt, njegovo otkupljenje, spašava. U 13. retku dalje nastavlja: doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću. Pepeo juničin odnosi se na propis u crvenoj junici u brojevima 19. Junica je bila u potpunosti spaljena, a njen pepeo čuvan na čistom mjestu. Kada je čovjek postao obredno nečist, prvenstveno doticanje mrtvog tijela, svećenik bi uzimao pepela, izmiješao ga s vodom i poškropio prestupitelja. To je služilo kao obredno očišćenje, tako da se mogao vratiti u tabor i zajedništvo. Htio bih da zapazite kako junica ovdje sadrži u sebi stanovitu simboliku. Umjesto bika ovdje je iskorištena ženka. U 1. Petrovoj 3:7 retku rečeno nam je kako je žena slabija posuda. Naše onečišćenje u stvari dolazi putem naše slabosti. Mi smo slabi, a Krist je, sišavši na zemlju u vlastitome tijelu, iskusio našu slabost. Rečeno nam je također da je bila upotrebljena crvena junica. Crvena boja, čini mi se, govori o činjenici da je Krist za nas bio učinjen grijehom, ne na nekakav akademski način, već je doslovno postao grijehom za nas. Na koji način znamo da je crvena boja grijeha? Izaija je rekao: hajde dakle da se pravdamo, govori Jahve, budu li vam grijesi kao grimis, pobijelit će poput snijega. Kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna. Izaija 1.18. Zbog toga to mora biti crvena junica koja govori o činjenici da je Krist postao grijehom za nas. Životinja je također morala biti bez mane. Sigurno je da ne bi mogla predstavljati Krista kada ne bi bila savršena. On je bio svet, nedužan, neokaljan i odijeljen od grešnika. Crvena junica morala je biti životinja na koju nikada nije bio stavljen jaram. To nam simbolizira da iako je Krist bio učinjen grijehom za nas, on nikada nije bio podložan ropstvu grijeha. Junica je morala biti izvedena izvan tabora i ondje ubijena pred velikim svećenikom. U ovome nalazimo sliku da je gospodin Isus i žrtva i veliki svećenik. Prinio je samoga sebe. Veliki svećenik morao je poškropiti krv žrtve 7 puta ispred šatora sastanka. Mnogi ljudi smatraju da je broj 7 broj savršenstva u Bibliji. To je samo indirektno točno. Primarno značenje tog broja je potpunost. Tu se govori o činjenici da je Kristova žrtva dovršena transakcija. Jedna žrtva dovoljna je za rješavanje pitanja cjelokupnog vjernikovog grijeha. Juničino truplo trebalo je biti spaljeno i opet pred očima velikog svećenika. Vidite, Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina. Isus je dragovoljno žrtvovao samoga sebe, međutim, vjerojatno nikada nismo niti pomislili na žalost koja je zavladala u nebu onog dana kad je on umro. Knjiga brojeva također nam kaže da su cedrovina i izop trebali biti stavljeni uz žrtvu. Meni je to vrlo sugestivno. U prvoj kraljevima 4.33 čitamo. Solomon zborio je od drveću, od cedra što je na Libanonu, pa do izopa što klija na zidu. Solomon je uskajao svakovrsna stabla i biljke. Bio je dendrolog i poznavao je cijelo to područje. Mislim da je na to Isac Vac mislio kada je rekao cjelokupna priroda. Stoga mislim da ovo govori o činjenici kako Isus Krist ne samo da je otkupio čovječanstvo, već je otkupio i ovaj svijet. Živimo u svijetu koji je proklet grijehom, sada stenje u porođajnim mukama, međutim, bit će izbavljen jednog dana i ovaj svijet treba biti otkupljen i grijeh će biti otklonjen. Malo kasnije u ovom poglavlju rečeno nam je da je čak i samo nebo trebalo biti očišćeno. U 23. retku. Netko će reći, o, pa zar je prljavo u nebu? Da, to je mjesto s kojeg potječe grijeh, gdje je Lucifer poveo svoju pobunu. Stoga Kristova žrtva bila je prikladna i bila je potpuna. Bila je dovršena transakcija koja je pokrivala cjelokupno Božje stvorenje, koje je bilo dotaknuto grijehom. Da je i cjelokupna priroda moja, to bi bio premaleni poklon. Ljubav tako divna, tako božanska, traži moju dušu, moj život, moje sve, kada preživih predivni križ. Pepeo junice trebao se držati na čistom mjestu, a zatim se miješao s vodom, kada ga se trebalo upotrijebiti. Mislim da voda govori o Božoj riječi. Božja riječ otkriva grijeh u životu vjernika. Kristova žrtva osigurala je otkupljenje za budućnost, za vaše i moje otkupljenje. Ona je također osigurala otkupljenje za ljude iz Starog Zavjeta. Starozavjetni sveti bili su spašeni po vjeri. Abraham je bio spašen po vjeri. Kako? Vjerovao je Bogu i prinio mu je janje. Je li to janje bilo prikladno? Nije, već je ono bila predslika Krista. Kristova žrtva gleda prema naprijed, a gleda i unatrag. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.